Valsts sociālās aprūpes centrā Rīga, filiālē Rīga, konstatēti būtiski bērnu tiesību pārkāpumi. Tur netiek pienācīgi nodrošināta bērnu veselības aprūpe. Tāpat atklāts, ka pavirši un slikti organizēts bērnu audzināšanas un izglītošanas darbs. Labklājības ministrija ir sākusi izvērtēt pārkāpumos iesaistīto amatpersonu atbildību. No uzņēmumā akcijas sabiedrības Tukuma piens, Tukuma pilsētas kanalizācijas sistēmā, noplūdušas vairāk kā 2 tonnas saldā krējuma. Negadījums noticis pagājušajā naktī. To visticamāk izraisīja kāda darbinieka neuzmanība. Uzņēmumā tagad notiek iekšēja izmeklēšana. Pat labam iespējamie zaudējumi nav aprēķināti, taču ir skaidrs, ka tie būs samērā lieli. Šodien notika gadskārtējā Latvijas tiesnešu konference. Tā bija veltīta tiesnešu neatkarībai. Latvijas tiesneši savu neatkarību novērtējuši līdzīgi kā kolēģi Albānijā, Bulgārijā, Horvātijā un Serbijā, proti ar 6 un 7 balvām 10 baļu skalā. Augstākais novērtējums ir tiesnešiem apvienotajā karalistē, Īrijā, Nīderlandē un Skandināvijas valstīs. Aptaujā rāda, ka Latvijas tiesneši vislielāko spiedienu izjūtot no medijiem. Lai palīdzētu bērniem, kuriem nav vecāku, arī šogad notiks labdarības maratons Dod 5. To organizēs Latvijas Radio, Latvijas Televīzija un Ziedot LV kopā ar Labklājības ministriju, SEB banku un bezpeļņas organizāciju Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš. Labdarības maratonā Dod 5 saziedotos līdzekļus novirzīs atbalsta programmai Plecs. Tās sniegs emocionālu un praktisku palīdzību vecākiem, lai maksimāli atvieglotu bērnu namos nonākušo bērnu nokļūšanu ģimenēs, kuras tos vēlas uzņemt. Labdarības maratona Dod 5 šī gada apņemšanās ir panākt, lai Latvijā līdz 2021. gadam nebūtu bērnu namu un ik viens bērns varētu augt ģimenē. Eiropas komisija ir atteikusies jaukties lietā par Spānijas gatavoto Eiropas Savienības orderi atceltā Katalonijas premjerministra Karlesa Puigdemona aizturēšanai. Eiropas komisijas pārstāve uzsvēra, ka šis jautājums ir tikai un vienīgi tiesu ziņā, piebilstot, ka Eiropas komisija pilnībā respektē tiesu neatkarību. Puigdemona advokāts Beļģijā Pols Bekārts intervijā sacīja, ka Puigdemons cīnīsies pret izdošanu Spānijai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka tiksies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tikšanās paredzēta nākamnedēļ. Trumps atzīnis, ka tikšanās laikā būs sarunas par Ziemeļkoreju, Sīriju un Ukrainu. Igaunijā šodien sākas Eiropas kosmosa nedēļa. Tajā piedalīsies apmēram 1000 politiķu, augsta līmeņa kosmosa, nozares pārstāvju un ekspertu. Pasākuma mērķis ir aplūkot plašu jautājumu klāstu, tostarp iespējas izmantot kosmosa tehnoloģijas uz Zemes. Bet Berlīnē šajās dienās izrādīs Latvijas un citu Baltijas valstu īsfilmas un bērnu animācijas filmas, kas pēdējos gados saņēmušas starptautisku kinofestivālu balvas. Baltijas īsfilmu nakts ietvaros Berlīnes kinoteātrī būs skatāmas Latvijas īsfilmas, režisoras Lailes Pakalniņas Ūdens un īsfilma par dzīvi, kā arī divas animācijas īsfilmas – Jurģa Krāsona Kā es atmetu smēķēšanu un Ivo Brieža Laiks iet.